Yhden kerrostalon pihalla leikittiin ja tuli riita. Ja toinen pikkupojista tiuskasi toiselle kaverille, että sinä olet oikea pässinpää. Jos nämä olisi ollut saksalaisia pikkupoikia, niin ne olisi huutanut vähän samaan tapaan, nimittäin Saksassa, jos halutaan toista oikein loukata, niin sitten huudetaan, että du bist ein Schaf. Saat oikein lammas, tyhmä kuin lammas. Lammas ei älyllään loista. Siksi yhdessä päivälehdessä oli tämmöinen pilapiirustus kerran. Siinä oli piirretty hyvin tyhmältä ja avuttomalta näyttänyt lammas ja alla oli teksti. Tässä on kristitty, hän uskoo olevansa Jumalan lammas. Kyllä, siitä on todella kyse. Meillä on tänään esillä paimen psalmi, psalmi 23, ja ei paimenta tarvita muuten kuin lampaita varten. Mitä me voitais kuitenkin sille pilapiirtäjälle sanoa? Se, että Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä lampaiksi. Tosin lampaiden ja lampaiden välillä on ero. On lampaita, joilla on hyvä paimen, jota he seuraa. Ja sitten on niitä lampaita, jotka itse haluavat olla oman elämänsä paimen. He kulkevat milloin minnekin. Sitäkin voi miettiä, ennen kuin psalmia luetaan, että miksikö hän Raamattu nimittää ihmisiä lampaiksi? Voisiko syy olla se, että lammas ei kykene omin avuin löytämään kotiin? Jos kirjekyyhkysen ottaa pois omasta kotipesästä ja vie sen vaikka 150 kilometriä jonnekin pois ja sitten laskee lentämään, se lentää sen 150 kilometriä täsmälleen takaisin sinne kotipesään. Mutta jos lampaan viet 150 metriä pois lammastallista ja sitten odotat, että se lähtee sinne tallille takaisin, niin se ei vaan löydä. Tampereella ja Helsingissä ihminen löytää kotiinsa, mutta kotiin Jumalan luo kukaan ei löydä omin avuin. Tässä voisi olla yksi syy. Psalmi 23. Luetaan se ensin, mistä se kertoo. Se on otsikoitu sanoen, Herra on minun paimeneni. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niitylle. Hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisten silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minua kaikkina elämäni päivinä. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Lähi-idän ihmisten ja meidän välillä on suuri kulttuuriero. Oletan, että tässä joukossa kukaan ei ole ollut tai ole lammasfarmari. David oli paimen. Hän puhuu psalmissa aikansa ihmisille, jotka olivat pääsääntöisesti viljelijöitä tai karjankasvattajia. Oikeastaan suurin osa Raamatun kirjeistä on kirjeitä Sellaisia, joissa paimen kirjoittaa toiselle paimenelle tai viljelijä kirjoittaa toiselle viljelijälle. Meillä on syntynyt ihan vääränlainen kuva tässä vuosisatojen varrella, että Raamatun lukeminen olisi jotenkin tämmöistä akateemista teologian puuhaa. Ei ollenkaan. Kouluja käymättömiä ihmisiä, jotka näitä kirjoja luki. Me tämän päivän ihmiset, me tunnetaan paremmin internet ja sosiaalinen media, Facebook, autot, lentokoneet, mönkijät. Ja sitten tulee tämä Raamatun kulttuuritausta ja sitä pitää aina tässä samalla opiskella ja tutustua niihin olosuhteisiin. Muuten meille ei aukee, missä kontekstissa nämä tekstit on kulloinkin kirjoitettu. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Minun paimeneni. Siinä on ihan selkeä uskon tunnustus. Minä olen valinnut tämän paimenen oman elämäni herraksi. Miksi juuri hänet? Onhan maailmassa vaihtoehtoja vaikka kuinka paljon. Että uskois jotakin vuosituhansia sitten elänyttä karjapaimenta tässä asiassa. Ja valitse sen saman paimenen myöskin oman elämänsä herraksi. Tässähän moni empii yhä vielä. En mä nyt tommoseen usko. Kun kansakunnalle valitaan johtajaa, semmoinen on meilläkin Suomessa vastikään tehty. Me ollaan seurattu vaalikampanjaa. Siinä nämä ehdokkaat vakuuttaa tietenkin olevansa se paras valinta. He lupaa edistää yhteistä hyvää niin, että huono-osaisiltakaan ei puutu yhtään mitään. Sitten vuosien saatossa tuleekin toinen todellisuus vastaan. Johtaja ei etsinytkään yhteistä hyvää, vaan omaa hyvänsä. Itselleni on jotenkin jäänyt syvästi mieleen televisiokuvat muutaman vuosikymmenen takaa. Silloin oli Romanian presidenttipari Ceausescu syöstöjuurivallasta. Oli päästy sinne heidän palatsiinsa ja televisio näytti sen rouva Ceausescun 700 erilaiset kenkäparit. Ja reporteri kertoi, että nämä oli hankittu kansakunnan yhteisillä varoilla. Tai ajatellaan jotain Afrikan johtajaa tänä päivänä, joka istuu kultahampaineen jossakin työpöydän takana. Siinä yllä saattaa TV:ssä näkyä semmoinen komea kristallikruunu ja sitten se valaisee sitä hienoa norsuruusta tehtyä kirjoituspöytä. Sitten kun mennään muutama kilometri siitä palatsista jonnekin eteenpäin, niin siellä tulee savimajat, jossa ihmiset kärsii nälkää. Mistä voi olla varma, että Daavidin Herra on ihmisen paras valinta? Jeesus esittelee itseänsä Uudessa testamentissa. Ja hän teki sen sanoen, minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Tässä on Herra, joka ei ajattele itseään, vaan toisia. Joka ei ota toisilta mitään pois, vaan antaa heille. Joka ei etsi omaa etua, vaan toisten etua, joka ei riistä keneltäkään mitään, vaan antaa riistää itseltään henkensäkin osoittaakseen rakkauttaan. Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Israelin kävijät tietää, miten usein linja-auton ikkunasta näkyy semmoisia maisemia, jossa ei ole mitään muuta kuin kuivaa, palannutta heinää. Lähi-idässä on jatkuva vesipula. Siellä pedot ja syöväläiset on tämmöisten karjalaumojen jatkuvia kiusanhenkiä. Jos paimenesta sanotaan jotain tällaista, niin se tarkoittaa sitä, että tosi paljon on paimenen pitänyt tehdä, jotta lampaat voi todeta itsestään ja elämästään tällä tavalla. Ei puutu mitään. Daavid sanoo, että lammas on tyytyväinen niin paimeneen kuin olosuhteisiin, jossa hän elää. Mutta voitaisiin vähän väittää vastaan, etteikö muka Jumalan ihmiset maailmassa kärsisi. Eikö kristittyjä ole vainottu maailmassa enemmän kuin mitään muuta uskontoa? Kyllä on. Oli ja on. Ja itse asiassa Daavidkin kertoo pitkin matkaa Vanhassa testamentissa, miten julmaa oli kokea vainoa. Ei vain Saulin taholta, vaan myöskin oman poikansa taholta. Mutta hän ei puhu tässä ajallisesta hyvästä, rikkaudesta, ruumiin hyvinvoinnista, vaan hän sanoo, että tässä on semmoinen paimen, että hänen seurassaan tämmöisen puutostilankin keskellä mä uskallan sanoa, että muuten ei sittenkään puutu mitään. Hän perustelee tätä omaa kokemusta jatkamalla. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Tätä psalmia hän laulettiin Daavidin aikana temppelin Jumalan palveluksessa. Ja voihan se olla, että sen aikaisetkin ihmiset ja laulajat vähän nieleskeli, kun ne luki. Tämä on niin vahvaa tekstiä. Siitä syystä, että Lähi-idässä puoleen vuoteen ei saada lainkaan. Jos eletään kesäaikaa, niin mittari kohoaa sinne plus 40 astetta ja vielä enemmän. Kukat kuolevat, ruoho lakastuu. Hetkinen, missä ovat vihreät niityt? Tämä psalmin viesti ja vastaus on se, että ei niitä todella olisi, ellei paimen olisi selvittänyt, missä on semmoisia lähteitä, jotka ei kuivu kuuminakaan aikoina. Ellei paimen olisi pitänyt huolta, että lauman näitä niittyjä laidunnetaan, tai ettei niitä laidunneta liikaa. Tämän tunnustuksen takana löytyy semmoinen näkymätön vaiva, niin että lampaat voi hyvin ja syö koko ajan hedelmää, jonka paimen on saanut heille aikaiseksi. Tällä kohdalla ajattelen, kuinka vähän kiitollisuutta löytyy aikamme ihmisten mielestä. Kun lehtiä lukee tai ihmisten kanssa juttelee, niin hirveän paljon löytyy semmoista, että nykytetään ja ollaan tyytymättömiä, ja kun ei ole sitä eikä ole tätä. Ja kuitenkin monilla menee todella elämässä hyvin. Ei ole nälkää, ei ole janoa, on työtä ja on sitä ja tätä. On työtä ja on sitä ja tätä. Tällaisesta mummosta, joka oli todella elämässään oppinut olemaan kiitollinen. Hän toi yhden lähetyssaarnaajalle kiitollisuutta julki sanomalla, että Jumala on pitänyt mun hampaistakin hyvää huolta. Mulla on niitä vielä kaksi. Ja ne on niin ihanasti silleen, että toinen on ylhäällä ja toinen on alhaalla, pystyy vielä puremaankin. Ei muuta mitään puutu. Kiitollisuus elämän asenteena. Hän johtaa minun vetten ääreen. Vanha Raamatun käännös sanoi, että virvoittavien vetten ääreen. Siitä oli jotain tuossa virressä vielä siitä vanhasta Raamatun käännöksestä. Saksalainen ja englantilainen Raamatun käännös sanoi, että hän johtaa minut hiljaisten vetten ääreen. Kaikki tämä on totta. Nimittäin Lampaankasvattajat sanoo, että ei lampaat pysty juomaan mistään pauhaavista koskista. Ne pitääkin viedä tämmöisten hiljaisten purojen ääreen. Sieltä ne pystyy ottamaan vettä juodakseen. Silloin täällä mä kohtaan semmoisia ihmisiä, jotka haikailee kovasti tämmöisten suurten hengellisten kokemusten perään. Sitten he kysyy, että miten mä voisin saada semmoisen hengellisen kokemuksen, jossa henki pauhaa, kun tämmöinen valtava vesitutous on kuullut jostakin tämmöistä ja sinne he haluaa. Nyt David sanoo tässä, että kuule, hakeudu mieluummin pienten purojen niihin. Sieltä saa paljon, paljon paremmin juotavaa. Hiljaiset vedet tulevat syvältä. Hiljaisissa vesissä voi nähdä myöskin kuvan pyhän hengen työstä. Pyhä henki ei töräyttele torvella siellä, missä se toimii. Pyhä henki voi jossakin tilaisuudessa tehdä suuria vierustoverini sydämessä ilman, että tiedän itse siitä yhtään mitään. Ja ehkä kuvaavaa on se, en tiedä oletteko huomannut, että Uudessa testamentissa Pyhä Henki tekee valtavan suuria asioita jatkuvasti. Mutta äänessä henki on Uudessa testamentissa vain yhden ainoan kerran. Se puhuu vain yhden kerran ja kun se puhuu, se sanoo sielläkin vain yhden ainoan sanan. Ja se sana on tule. Ilmestyskirjassa. Ja mihin henki pyytää tulemaan? Virvoittavien vetten luo. Henki ja morsian sanovat tule. Ja tästä Johannes, apostoli Johannes jatkaa. Joka tämän kuulee, sanokoon tule. Joka on janoissaan, tulkoon, joka haluaa saa lahjaksi elämän vettä. Hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lepo ei lampaalta onnistu ihan noin vain. Kun se viedään se lammaslauma jonnekin talliin ja annetaan ymmärtää, että pankaa tässä nyt pitkäksi, niin ei se noin vaan. Suju sanoo lampaan kasvattajat. Mä luin opiskeluaikana semmoisen amerikkalaisen lammasfarmarin Philip Kellerin kirjaa, jossa hän käy läpi psalmia 23 ja kertoo siitä lampaan kasvattajan näkökulmasta. Ja hän sanoo siinä kirjassa, että lampaat on herkkiä nahisemaan. Ja jos on tämmöistä sisäistä nahinointia, niin kukaan lammas ei käy leolle. Lampaat on hirveän tarkkoja sisäisestä arvojärjestyksestä. Niillä on semmoinen tapa, että ne monta kertaa yrittää päihittää toiset ja mennä siinä asteikossa ylöspäin. Ja ruveta hallitsemaan niitä muita. Jos on tämmöistä, niin ei kukaan lepää. Mutta sitten kun paimen ilmestyy paikalle, se laukasi tämän tilanteen joka kerta. Lauma vaivaa usein myös tämmöiset loiset, syöpäläiset, ne pitää saada pois. Pitää saada pois pelon aiheet, pitää saada pois tunne, että on nälkä tai jano. Kun David kertoo, että siellä saan levätä, niin hän sanoo, että hyvä paimen on huolehtinut kaikesta tästä. Sisäiset kitkat on poissa, syöpäläisestä on saatu rauha, mikään peto ei uhkaa. Ruokaa ja juomaa riittävästi. Kirkossa nahinoidaan ja riidellään tämän tästä. Auttaisi varmasti, jos hyvä paimen pääsisi keskiään. Kristikunnassa on tuhat eri asiaa, joista voi riidellä, mutta on yksi ainoa asia, joka pitää meidät yhdessä. Ja se on juuri Kristus Jeesus ja evankeliumi hänestä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Tämä verbi virvottaa, se tarkoittaa sana tarkasti antaa takaisin, palauttaa elämän voima. Tätä samaa sanaa virvottaa on käytetty myös semmoisessa suuressa paimenluvussa kuin Hesekia 34. Ja siinä Jumala sanoo näin, minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Eli siinäkin virvoitetaan, tuodaan takaisin lammas, joka on irtaantunut pois. Sitten tämä sama kohta jatkuu puhuttelevasti. Jumala lupaa, minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta. Tällä kohdin ajattelen yhtä semmoista mukavaa kertomusta, jonka kuulin yhdeltä turistiporukalta, joka oli käynyt jossakin Etelä-Euroopassa. Oli vuokrannut jonkun tämmöisen huoneistohotellin vähän kauempaa maaseudulla. Ja sitten oli katsellut joka päivä, kun yksi lammaspaimen kantoi joka päivä yhtä ja samaa lammasta sylissä. Missä se lauma menikin, aina tämä sama kuva. Ja sitten näitä turisteja rupesi kiinnostaa, että mikä toi homma on. Mitä siinä tapahtuu. Ja sitten joku heistä lähti ottamaan selkoa. Ja paimen sanoi, että niin tässä on nyt käynyt niin, että minä olen murtanut tältä lampaalta jalan. Siitä syystä, että se jatkuvasti irtautui tästä laumasta ja karkasi. Ja kun se irtaantui, niin sitten toisetkin alkoi karkailemaan. Ja hän tajusi, että vähän ajan kuluttua koko lauma lähtee häneltä, jos ei jotakin tehdä. Niin hän mursi tältä yhdeltä lampaalta jalan. Ja sitten hän rauhoitteli niitä turisteja ja sanoi, että mitä tähän lampaan jalkaan tulee, niin se paranee kyllä ihan nopeasti. Ja tämän jälkeen, kun se on parantunut, niin tämä lammas ei lähde enää mihinkään. Se on saanut olla niin kauan minun sylissäni. Ajattelen, että aika ajoin Jumala tekee jotain samaa meille. Elämässä tulee pysähdys. Aivan niin kuin jotain särkyisi. Jotain murtuu. Silloin me voihkimme ja me ahdistumme. Mitä varten tämän? Mutta kaiken takana on kuitenkin se sama paimenen halu saada ottaa meistä kiinni. Saada pitää meitä pitkään sylissä ja virvoittaa meitä. Hän ohjaa minua oman nimensä tähden. Tässäkin on hyvin lohdullinen viesti. Jumala ei ohjaa minua ja sinua minun kelvollisuuteni tähden. Hän ei ohjaa siksi, että mä olisin hirveän hyvä aina kuulemaan Jumalan äänen ja ymmärtämään hänen tahtonsa. Oikeastaan päinvastainen on se totuus meistä. Jumala johdattaa itse kutakin meitä itsensä tähden. Ja muutakin lohdullista tässä on sisällä. Meidän arkinen elämä, sitä on aika helppo vähätellä. Ei siinä ole mitään erikoista ja ihmeellistä. Mutta viime kädessä just se arjen tavallinen matka on Jumalan tie, pyhä tie. Se antaa semmoisen terveen oman arvon tunnen, kulkee sitä oman elämän polkua. Se ei ole yhtään vähempi arvosta kuin, että justiin sillä polulla Jumala haluaa kirkastaa itseänsä minulle ja muille. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Tässä on semmoinen pieni muutos, että tähän asti Daavid on kertonut, miten yleisesti paimen kohtelee lampaita. Ja nyt yhtäkkiä hän alkaakin puhumaan minä muodossa. Vaikka minä kulkisin, en minä pelkäisi. Eli hän kertoo, mitä paimen tekee juuri minulle. Toisinaan joku Ihminen kertoo suhteesta kristilliseen uskoon sanomalla, että joo, että se on mulle tämmöistä kristillisten arvojen kunnioittamista. Tämä on kovin vähän. Enemmänkin on tarjolla. Uskossa ei ole kyse vähemmästä kuin minusta ja Jumalasta. Minun elämäni, huoleni, murheeni, suruni, iloni, onneni, ne on kaikki Jumalalle tärkeitä. Ja minulle taas on tärkeää seurata Jumalan ääntä ja hänen tahtoansa. Yhtään vähemmästä ei ole kyse. Maininta pimeistä laaksoista, jos ajattelee lammaspaimenta, joka tässä tätä psalmia on kirjoittanut. Se kertoo ihan konkreettisesti semmoista tilanteesta, joka tulee joka vuosi. Jossain vaiheessa nämä vihreät niityt on syöty ja pitää lähteä ylemmäs vuoristoon hakemaan uutta syötävää. Ja matka näille uusille vihreille niityille on todella hyvin hankalien matkojen päässä. Vuorille pyritään sen takia, että kun syyssateet alkaa loppukesästä, niin vuorilla sataa aina ensimmäisenä. Eli moni lammaspaimen Daavid mukaan luettuna kulki vuosittain koko sen laumansa kerran tämmöisiä synkkiä rotkoja ja laaksoja saavuttaakseen uudelleen vihreitä niittyjä. Nyt tämä pimeä laakso ei tarkoita yksinomaan tätä kulkemista, vaan se pitää sisällä myöskin viittauksen kuolemaan. Saksankielinen raamatun käännös, jota itse paljon luen, se sanoo, että vaikka minä kulkisin kuoleman varjon laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Marko muistutti puhuttelevasti, että jokaisen ihmisen elämä on yhtä kuin kuoleman varjossa kulkemista. Se laakso, se alkaa, se on karu todellisuus, mutta se alkaa jo synnytyslaitokselta. Siellä alkaa ihmisen matka kuoleman varjon laaksossa. Mutta missä on varjo? Siellä on pakko olla myös valoa. Sitten pääsiäisä. Kuoleman takaa näkyy aina valoa. Eikä varjo voi tehdä minulle mitään pahaa. Koiran varjo ei voi purra. Miekan varjo ei voi iskeä. Kuoleman varjo ei voi tuhota. En minä pelkäisi mitään pahaa. Pahimmat pelot ovat usein niitä, jotka meillä on omissa ajatuksissamme ja kuvitelmissamme. Joku totesi minusta hyvin osuvasti, että meillä ei olisi läheskään niin paljon huolia ja pelkoja, jos pelkäisimme vain sitä, mitä lopulta kannatti pelätä. Me kärsimme 1000 kuolemaa, vaikka meidän pitää kohdata vain yksi. Daavid tuskin tarkoitti, että hän on semmoinen kaveri, ettei hän pelkää elämässä mitään. Sitä en usko. Paremminkin on kyse siitä, että hän ei enää pelkää omia pelkojaan. Syynkin hän sanoo, sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi. Johdata paimen sauvallasi. Joku aika sitten kohtasin semmoisen tutun perheenisän kadulla ja tervehdin häntä. Hänellä oli pieni lapsi mukana ja yritin tervehtiä tätä hänen pikkulastaankin ihan tuttavallisesti. Ja mä olin hänelle kuitenkin aivan vieras täti jostakin tuntemattomasta ja hän rupesi kauheasti pelkäämään minua. Ja sitten hän meni sinne isän selän taakse ja sieltä aina kurkki. Kohtasi sen pelottavan tädin sen isän selän takaa. Ja näin mä ajattelen, tätä Daavidkin varmaan halusi sanoa. Pelko ei ole enää pelkoa, koska mä kohtaan sen hyvän paimenen selän takaa. Sinä olet minun kanssani. Johdatan paimen sauvallasi. Silti hän tunnustaa, että ympärillä on pimeää. Ja pimeys on siksi pelottavaa, että siellä ei paimenta voi mitenkään nähdä. Ei voikaan nähdä, ei voi, mutta kuulla voi. Pimeässä rotkossa, kun se paimen siellä kulkee, jota lampaat eivät näe, niin siellä kuuluu koko ajan, kun se paimen sauva iskee tietyn väliajoin siihen maasta. Ja kun kuuluu sen sauvan ääni, niin koko se lammasjoukko tietää, että me ei olla täällä hylättyjä. Paimen kulkee mukana. Kun elämässä on pimeää, Jumala tekee jotain samanlaista meillekin. Hän antaa kuuluvia merkkejä läsnäolosta. Oikeastaan joka sunnuntai kuuluu jotakin. Silloin kun menemme ehtoolliselle. Ja kun minun kohdallani sanotaan, sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu. Siinä paimen sauva kolahtaa yhä maan. Paimen sauva. Sitä voi helposti vähätellä. Se on vaatimaton kapistus. On niitä, jotka hymyilee semmoiselle kuvalle hyvästä paimenesta, jolloin sauva. Mitä tuosta apua olisi? Joka vähättelee, on unohtanut. Että sauva on hänen kädessään, joka myös sanoi itsestään. Minulle on annettu kaikki valta. Taivaassa ja maan päällä. Jotkut teistä muistaa vanhan Raamatun käännöksen, jossa sanottiin, että sinun vitsasi ja sauvasi lohduttavat minua. Siinä meidän virressäkin laulettiin tästä. Mä olen lapsena saanut vitsaa ja se ei lohduttanut, ei sit tipan vertaa. Aina aika ajoin on jäänyt jäytämään tämä tunne, että hetkinen, mikä ihmeen vitsa. Ehkä on hyvä selvittää tämäkin, ettei paimen saannin lohdullisuus tyssähä meille siihen, että joku teistäkin on saanut vitsaa. Mikä se semmoinen vitsa oli? Vitsa oli sauvan ohella paimenen toinen työkalu. Se on mahdollisesti roikkunut paimenen vyöllä ja se on ollut eräänlainen nuija. Sitä käytettiin toisenaan heittoaseena kojottien ja käärmeiden surmaamiseen. Se oli siis puolustusväline. Koskaan sitä vitsaa ei käytetty lauman piiskaamiseen. Sillä tavalla Jumalan laumaa ei hoideta. Tosin on kyllä hengellisyyttä, jossa on unohdettu tämä. Itsekin olen saanut siitä vahvan osan, jossa vitsalla yritetään hoitaa Jumalan laumaa. On kieltoja, ehtoja, ukaasia, jos minkälaisia. Mutta joka tämmöistä kohtelua jossakin osaksensa saa, niin siinä pitää muistaa, että nyt ei ole enää hyvä paimen asialla, vaan nyt on palkkapaimen asialla. Sinä olet minun kanssani. Hebrean kielessä on käytetty verbiä immaadi. Siinä sanan kaksi ensimmäistä tavua löytyy myös siitä tutusta käsitteestä, jonka jouluna tulee vastaan. Immanuel, Jumala meidän kanssa. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Puhutaanko enää lampaiden maailmasta? Ehkä, mutta muustakin. Jos on kyse lampaiden maailmasta, niin tässä ajatellaan, että on kyse jostakin ylänkötasangosta, jonne se lauma on viety pois niiltä kuivuudesta kärsineiltä niityiltä. Öljyllä voiteleminen, sitäkin tapahtui. Paimen saattoi voidella lampaita, koska kun erilaiset hyönteiset ja syöpäläiset niitä lampaita kiusasi, niin sitten ne meni, kun oikein kutitti hieromaan sitä ruumiin osansa puutten oksi, ja syntyi semmoisia hankautumia, ja niitä sitten öljyllä hoidettiin. Malja voisi viitata runsaisiin vesivaroihin. Mutta sekin voi olla, että David on tässä päättänyt jo kuvauksen lampaan ja paimenen maailmasta ja puhuu Jumalan huolenpidosta. Nyt yhtäkkiä tämä lammaspaimen on vieraspitojen isäntä. Itämaalla oli tapana, että jos tuli kunnianarvoisa vieras, aina öljyllä voideltiin pää. Aina maljaa kaadettiin niin, että se oli kukkuramitalla täytetty. Oli miten oli, tämä jae on puhutteleva. Sitä kannattaa tutkia yhdestä toisestakin näkökulmasta, joka mulle tuli mieleen tässä, kun tätä valmistelin. Jossakin naisten lehdessä oli joku aika sitten kyse haastattelun naisesta, joka oli jossakin tuolla Savon puolella ollut lammasfarmari ja kasvattanut itselleen lampaita. Kun toimittaja kysyi, että mitä varten hän tätä tekee, niin hän sanoi näin, että no, lampaista saa lihaa ja villaa, minä otan niistä kaiken hyödyn irti. Siinä oli motiivi lampaiden kasvattamiseen. Moni ihminen tässä ajassa kokee omasta elämästäänkin samaa. Hän on työpaikalla jotakin niin kauan kuin hänestä hyödytään. Sitten jos yhtäkkiä koetaan, että toi ei olekaan enää niin hyödyllinen, niin sitten se arvokin laskee ja toisinaan saa jopa potkut. Eli elämää katsotaan tänään enenevässä määrin hyödystä, suorittamisesta ja aikaansaannoksesta käsin. Nyt David sanoo, että Jumalan lampaat ei ole olemassa sitä varten, että Jumala saisi heistä hyödyn irti. He ovat olemassa sitä varten, jotta paimen saisi jatkuvasti hyödyttää heitä. Sinä katat minulle pöydän. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavaina. Voisin avata tätä sanomaani vielä yhdellä tosikertomuksella 1800-luvulla. Kohtasin sen yhden saksalaisen kirkon katolla. Siellä oli nimittäin pantu ristin sijaan lammas kirkon katolle. Ja totta kai se herätti kysymyksiä, mikäs toi on. Ja sitten opas kertoi, että kun tätä kirkkoa rakennettiin, niin tuolla katolla oli kattoseppä. Hän oli siihen aikaan kiinnitetty sikäläisen turvavehkeen sinne katolle jossakin korissa kiinni ja köydet sinne ja köydet tänne, kuinka ollakaan, niin ne köydet petti ja hän tippui. Ja kun kirkkoa rakennettiin, niin ympäristö oli aivan täynnä louhittua kiveä ja kaikkia työvälineitä. Ja kyläläiset ajattelivat, että se oli sen sepän meno. Ja toden totta, hän oli purannut rotkoa syvälle. Sitten yhtäkkiä hän nousee sieltä rotkosta aivan ilmi elävänä. Ei mitään muuta kuin joitakin haavoja. Ja mikä oli syy? Ja syy oli se, että hän oli tullut suoraan alas yhden lampaan päälle, joka siinä rotkossa sillä kohdalla haki itselleen syötävää. Lammas pelasti sepän hengen. Ja se oli sen verran erikoinen juttu, että sen kirkon kattoon pantiin ristin sijasta lammas. Eikö muuten joka sunnuntai messu muistuta meitä ihan tästä samasta? Siellähän me laulamme sitä samasta. Siellähän me laulamme. Oi Jumalan karitsa, joka otat pois maailman synnin. Lammas on pelastanut meidänkin henkemme. Tällä haluan sanoa sen, että Jumala ei hae meistä hyötyä itselleen. Hän osoittaa Jeesukseen päin ja sanoo, että sieltä syntinen saa hakea kaiken hyödyn itselleen. Uudelleen ja uudelleen. Raamatun sanoen, hänen täyteydestään me saamme armoa armon päällä. Sinä katat minulle pöydän. Tämä pöytä ei ole työpöytä, niin että ihminen voisi tuoda sinne omat hyvät tekonsa. Tämä pöytä ei ole myyntipöytä, että siellä voisi ostaa ja maksaa itse, mitä ostaa. Tämä pöytä ei ole neuvottelupöytä, että voisi tehdä Jumalan kanssa jonkun kompromissin. Jumalan pöytä on armon pöytä. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Kohta Sauli Niinistö lähtee valtiovierailulle. Aina kun valtion päämiehet lähtee vierailulle, niin aina heillä on seuralaiset mukana. Joka kerta. Nyt Daavid sanoo, että meilläkin on. Meillä on 2 jatkuvaa seuralaista mukana. Jumalan hyvyys ja rakkaus. Näin Jumala pitää meitä laumassaan. Vanha käännös sanoi tämän väkevästi. Sula, hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikana. No niin voimakkaat sanat, että voisi taas vähän panna vastaan tällä ihmisen ajattelulla järjellä, että pitäisi se nyt ihan tommosena uskoa. Luki siis, että suuri hyvyys, mutta että sula hyvyys. Se seuraa minua. Alkukielen sana tarkoittaa oikeastaan semmoista hellittämätöntä, innokasta seuraamista, jolloin kiire seuratessa. Ja tätä ei tapahdu vaan silloin tällöin, erityisen suotuisina aikoina, vaan koko ajan, kaiken aikaa. Mutta eikö omasta elämästä, läheisten elämästä, ympärillä tapahtuvista asioista, joudu sanomaan jotain ihan päinvastaista. Miksi se tai sen kärsimys annettiin elämään? Miksi jonkun läheisen piti kuolla? Miksi mä en saanut jotain opiskelupaikkaa tai miksi mä jäin työttömäksi? Missä Jumala sitten silloin oli, kun kaikki tämä tapahtui? Mä tekisin vielä väittää, että tässä on vähän tämmöinen runollinen, kaunis loppu, huipennus, ja jota me ei täällä elämässä tunneta. Ei, ystävät. Nämä ovat Jumalan omaa sanaa. Hänen järkkymätöntä totuuttaan. Se tarkoittaa just niin kuin se sanoo. Mutta miten me ratkaistaan sitten kärsimyksen ongelma? Vastaus jää rajan taakse. Jumala ei jostain syystä halunnut meille sitä sanoa. Mutta pilkahduksia saa nähdä jotain, jotka antaa aavistaa edes jotakin vastaukseksi. Täällä ajassa pitääkin tehdä ihan toisenlainen kysymys. Ja se on se, että mikä oikeastaan on hyvää? Mikä on onnea? Kuka ratkaisee, mikä todella on arvokasta? Kaikkien maailman hyvyyksien keskellä ihminen voi huutaa sydämessään, että on niin hillittömän tyhjää. Rikkaammat ihmiset ovat toisinaan kaikkein köyhimpiä ihmisiä. Ne, jotka elää elämän päiväpuolella, joten onnea me vierestä katsovina kadehdimme. Saattavat olla niin onnettomia, että päättävät päivänsä elämänsä parhaassa iässä. Tämä kertoo meille sen, että se mitä me sanomme hyväksi ei aina ole hyvää. Se mitä me nimitämme pahaksi voi olla meille jotakin tosi hyvää. Ihminen, joka on löytänyt elämän Jumalassa, ei kärsimystenkään keskellä vaihda osaansa. Psalmien kirjassa on semmoinenkin psalmi, jossa Kirjoittaja toteaa tämän saman sanomalla itsestään. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, osani iankaikkisesti. Kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Ehdottoman hyvää on vain elämä Jumalassa. Siitä sanoo tavattoman osuvasti Anna-Mari Kaskinen yhdessä laulussa, jonka yksi säkeistä menee näin, että kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua. Totta on, että laupeuskin esiintyy usein vieraassa asussa, eikä me aina tunneta sitä. Se ei ole aina valkopukunen, se tulee toisinaan mustiin verhoutuneena. Mutta Daavid sanoo, että silloinkin laupeus pysyy samana. Se ei muutu, vaikka vaatteet vaihtavat väriä. Tuo laupeus on tuo mukanaan sulaa hyvyyttä. Paavali sanoi saman asian. Tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Tietoisuus tästä ei ole tunteen asia. Se on uskon ja tunnustuksen asia. Me tiedämme sen. Ne, jotka rakastaa Jumalaa, rakastaa sitä, mitä Jumala sanoo hyväksi. Eli jotta oppisimme näkemään elämän tuskaa ja kärsimystä näin, sitä on katsottava Jumalan silmin ja iäisyyden valossa. On ikään kuin puhuttava Jumalan kieltä ja käytettävä hänen mittapuutaan. Isäni tuli kerran puhuja matkalta kotiin. Hän kertoi tavanneensa yhdessä kirkkotilaisuudessa isän, joka kertoi hänelle hyvin puhuttelevan todistuksen siitä, mitä mä just äsken sanon. Hän lähti aikoinaan Helsingistä kesämökille Mikkelin suuntaan. Ja siellä takapenkillä istui hänen muutaman vuoden ikäinen Mikko-poikansa. Kun lähdettiin matkaan, niin se Mikko sanoi joka kerta pienestä iästä huolimatta isälleen. Näytti aina, kun tuli risteys tonne. Tonne, 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 suoraan, joka kerta pitkän matkan Helsingistä sinne Mikkelin suuntaan. Ja isä kyllä kovasti ihmetteli, mutta sitten kun tultiin mökin pihaan, niin hän löi leikiksi koko jutun. Ei ollut yhtään risteystä, ei mitään käännöstä, niin hän huikkasi sinne taakse. No miten, niin hän huikkasi, minnes nyt käännytään? Mikko osoittaa kätensä ja sanoo, isi, tonne. Perhe alkaa purkaa tavaroita laukusta ja asetutaan mökin taloksi. Yhtäkkiä isä jää miettimään, että hei, missäs Mikko on? Ja kysyy vaimolta, en mä ole nähnyt sitä vähän aikaa. Tullaan mökin rantaan. Mikko oli hukkunut. Ja sitten tämä isä sanoi hautajaisessa, että meille Jumala ja Jeesus oli ihan tuntematonta. Mutta ei enää Mikon myötä. Hän osoitti meille tien taivaaseen. Kaikki yhdessä. Vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua. Luennon yhdellä seinäpiirustuksella, joka tuli vastaan Rooman katakombeissa. Mä vein sinne ryhmäläisiä joku vuosi sitten ja siellä on monenlaisia seinään kaiverrottuja kuvia, mutta yksi vaikuttava niissä kaiverruksissa oli hyvän paimenen kuva. Että tämmöisen kuvan ne piirtää seinää, vaikka niiden edessä on marttyyrius ja kuolema. Yhä vielä Jeesus on heidän hyvä paimenensa. Ja sitten tuli se päivä, jolloin katakompin kristityt joutuivat Rooman kolosseumille eläinten syötäväksi. Ja siitä rististä, siitä tunnustuksesta, että mä olen Jeesuksen lammas. Siitä tuli, kun Jaakobin tikapuut risti suora tie taivaaseen. Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hiljennämme rukouksen. Elävä vapahtaja. Kiitos näin ihmeellisestä uutisesta, että jokaisen meidän elämässä on nämä kaksi seuralaista. Sulla on hyvyys ja laupeus. Tuo laupeus kätkee itseensä kaiken meidän pahuutemme. Kaikki tänään lausutut pahat sanat, kaikki ajatellut ilkeät ajatukset, kaikki rumat teot. Niin tämän päivän ajalta kuin koko elämämme ajalta, ne saa uskoa antaa. Ja sanot meille, että hyvyyttä on sekin, mitä emme tänään ymmärrä, mikä näyttää pahalta. Sinä tiedät, miksi teit minulle niin ja näin. Kiitos Herra, että lupaat meille myös jossain vaiheessa valottaa sitä. Mutta vahvista uskoamme, että tänään, vaikka jalka rikkinäisenä tai joku muu paikka särkyneen, saamme olla paimenen sylissä. Saamassa erityisen hellää kohtelua, murtuneena ja särkyneena. Sua Herra, että jaksaisimme ja rohkenisimme kulkea sinun seurassasi ja uskoa, että vaikka on pimeäkin, niin paimen sauva lyö maahan. Lyö jälleen tänä iltana täällä Raamattukoulussa. Lyö sunnuntaina kirkossa ja pitkin matkaa läpi koko viikon. Pidä meistä huolta. Vie meidät perille saakka. Ja vie myös kaikki meidän rakkaat ihmiset. Sukulaiset, omaiset, vanhemmat, lapset ja lastenlapset. Että saisimme kaikki olla kerran se lunastettujen joukko, joka kiittää voittanutta Karitsaa.